слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Друга вакцина. Американська компанія Moderna заявила, що ефективність їхньої вакцини кандидата від COVID-19 становить 94,5%. Про це говоримо з генетиком Олександром Колядою. Чули, напевно, ви повідомлення від американської компанії Moderna. РНК-вакцина, я сказала, зараз не зрозуміла, що сказала, але ви точно знаєте, що це. Можливо, ви більше поясните, про що йдеться?
Ну, йдеться ще про одного кандидата у вакцини після першого оголошення, яке було, мабуть, тиждень тому від компанії Pfizer, яка заявила, що випустила проміжний звіт про проходження третьої стадії клінічних досліджень. Це не є остаточною інформацією, проте цей звіт дуже обнадійливий, що спричинилося, власне кажучи, ось цю інформаційну хвилю та зміну котировки деяких акцій. І це друга компанія, яка випускає вакцину, яка працює на тому ж самому принципі, що і компанії Pfizer, тобто є РНК-вакцина, новою для всього людства типу вакцин, якого ми ще ніколи не застосовували. Справжня революція і дає нам можливість швидко виробляти велику кількість доз цих вакцин для всього світу набагато швидше, ніж все ми робили для за класичною технологією.
Ця компанія, про яку йдеться, Moderna, ну, компанія Pfizer – це великий фармацевтичний концерн, і ми можемо там вжити слово «авторитетний», наприклад. Та в цьому сенсі, ця американська компанія, вона теж у відповідному світі розробників вакцин є такою авторитетною?
Звісно, вона не така авторитетна, вона не дуже входить до такої бікфарми, те, що називається, яку тримає буквально там 5 компаній, але вона теж має свій досвід розробки вакцин, які розробляли і 2 роки тому, і 4 роки тому були в неї певні успіхи. Тому її не можна порівнювати з якимись зовсім нонейм китайськими виробниками, але і до Pfizer вона також не дотримує поки що.
З цікавого, компанія Moderna каже, що їй вдалося поліпшити придатність і стабільність власної вакцини, тому що, якщо ми вже знаємо, вже всі, навіть ті, хто не мають стосунку до вакцин, запам'ятали, що вакцина від Pfizer вимагає за транспортування і зберігання в замороженому вигляді від мінус 70 до мінус 80 градусів. Тут, от, наприклад, те, що стосується Moderna, каже компанія-розробник, що її можна буде зберігати при стандартних температурах. Наскільки це реалістична історія?
Ну, насправді, за їхнім заявленням, вона може зберігатися теж не дуже тривалий термін. І компанія Pfizer теж каже, що до 5 діб вона може зберігатися при температурі там плюс 4, плюс 5 градусів. Тобто, тут важко щось сказати. Треба буде дивитися на остаточні протоколи, що буде рекомендувати кожна з компаній, а також, як вона буде підтримувати цю логістику своїх препаратів. Тому що Pfizer, наприклад, розробляє спеціальні такі бокси, в яких вони будуть транспортуватися. Тобто, ми зрозуміли, що вакцина – це не остаточна крапка в тому, що нам потрібно, що за вакциною також є нові челенджі, пов'язані з транспортуванням та зберіганням. І деякі компанії беруть вже на себе ці обов'язки та пропонують якісь рішення. Тому я не думаю, що тут цього і одного єдиного факту буде достатньо, щоб дати перевагу тій чи іншій компанії.
Ага, я тут розумію, тому що, розумію, що ви кажете, що може бути ще проміжна ланка між виробниками вакцини, поки що ще розробниками, так, а потім виробниками вакцини і тими, хто транспортує її вже безпосередньо, може виникнути проміжна ланка. Тобто, тому що те, що в Україні не зовсім зрозуміло з потужностями, принаймні головний санітарний лікар говорив це як певну проблему, ще не вирішену для України, навіть на нашому ефірі. Якщо ми говоримо про вакцину Pfizer, то чи є це великою проблемою, з вашої точки зору?
Це велика проблема, але тут нічого такого реалістичного немає, по-перше, в цій логістиці цих препаратів, по-перше. По-друге, не треба так дуже обнадійливо сподіватися на вакцину Pfizer чи Moderna для України, тому що поки що жодних контрактів України з тої чи іншої компанії ми так і не бачили. Це не єдині ігроки на ринку, і будуть і інші виробники з іншими вакцинами, які зовсім по-іншому транспортуються. предзакупки, так, і у Модерни, і у Файзера були зроблені ще 6 місяців тому. І Японію, і Америку, і там викуплено більше, ніж 400 мільйонів доз.
На першому місці Канада, до речі. Та? На першому місці, здається, Канада. Так.
Канада, там багато що змінюється весь час. Тому так, України там немає. Вона не входить до тих 13 з країн, які предзакупили ці вакцини. Тому не треба робити великого там якогось галасу і покупляти холодильники там в кожному там поліклініку, тому що, можливо, України, поки що ми знаємо, що вона підписала деякі там договори з компанією, яка розподіляти буде вакцини, але не вточнюючи які саме, тому, можливо, нам достануться вакцини ліофілізовані, які транспортуються при кімнатній температурі, і все з ними добре від іншого виробника, наприклад, там AstraZeneca, так? Чому б ні?
Угу. Ну, тут якраз те, що Україна входить в цю програму COVAX, я так розумію, та, яку ви згадали, та, що вони розподіляють вакцини. Можливо, це ну, така надія, що ми не є пріоритетною країною, це очевидно, і ми далі будемо про це так само говорити в нашій програмі в наступній годині. Але ну, це якась надія, що в якийсь термін, там, я не знаю, рік чи коли вона може потрапити в Україну. Не ця, а так якась інша. Чим?
Ну, треба розуміти, що нас чекають ще дуже багато викликів, розумієте? І тут виклики біологічні вже потроху спадаються, виклики такі гуманістичні, да, гуманітарні, людські, вони набувають певної актуальності, тому що представте собі, да, 200 країн у світі, там і Африка, там і Латинська Америка, так, і розвинені країни, і людей багато, і той самий Китай, і вакцин на всіх не вистачить, це зрозуміло. І вони мають бути якось розподілені. І от за тим, як вони будуть розподілені, буде дуже цікаво спостерігати.
Але ВООЗ називав, це, до речі, хороше етичне питання, дякую, що ви повернулись до цієї теми. ВООЗ називав там 4 критерії, групи ризику, ті люди, які надають допомогу, там, ну, країни, які пріоритетно закупили, тому що вони контракти вже проплатили, і ще якийсь 4-й критерій, даруйте, я забула. Тобто оця етична дискусія, вона теж триває, і вона не лише економічна, та вона і медична, і біологічна, і так далі.
Так, вона також етична, вона також політична. Ось, і що робити з якимось чорним ринком вакцин, який неодмінно з'явиться, так? Якщо якась країна закупила вакцини, завжди знайдеться люди, які захочуть їх перепродати. Ну і так бачиш. Тобто викликів буде дуже багато, мені здається.
І от в цьому контексті я тут процитую головного керівника чи генерального директора ВООЗ Гебрієзуса, який сказав про те, що ну не варто, він так не зовсім сказав, що не варто сподіватися, але він сказав, що сама по собі винайдення вакцин не зупинить пандемію. Ну і там далі знову ж таки закликає до всіляких тих заходів, яких і слід дотримуватися. І очевидно йдеться про те, що тільки пріоритетні групи і пріоритетні країни на самому початку от можна говорити, що вони її отримують. Напевно, про це йдеться. А якщо... Та-та.
Він каже, звичайно, про це, тому що має зробити якийсь заклик певний. Але ми знаємо прогнози на 5 років, так, у далекій перспективі розвитку коронавірусної інфекції, і ми знаємо, що вони всі дуже-дуже песимістичні, за виключенням тих прогнозів, які включають в себе винайдення вакцини, і чим раніше, та розповсюдження її. І чим раніше це станеться, тим буде краще для всього населення нашої планети. Тому без вакцини наш прогноз на 5 років, він дуже песимістичний. Тому цього недостатньо, аби побороти епідемію. Не можна буде ходити без масок, так не мити руки, так цілуватися з кожним зустрічним і при цьому полягатися на вакцину. Ні, цього не буде ніколи. Але без вакцини ось буде дуже-дуже тяжко.
На 5 років, ви кажете, наш прогноз песимістичний.
На 5 років прогноз – це те, що можна зробити. І якщо, ну, тобто ми будемо мати проблеми всі 5 років, так, якщо ось вакцина в наступному році, в першому півріччі, не вийде у вжиток широкий.
Це була розмова з генетиком, одним з розробників тесту на коронавірус Олександром Колядою. У студії працювала Тетяна Трощинська. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.